Yepler Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 15-nji oktýabr hepdeniň penşenbäwini habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Portiýetin günde ogur Ukrainada 2014-nji ýylyň tomusunda Malajanyň MH17 uçurynyň helakçylygy uçramagynyň sebäpleri boýunça dernäwleriň netijelerine öz maglumatlaryny goşmak taýýarlary kabul edilmedi.
We already have quite a bit of persons of interest.
Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşet Meredowyň Birleşen Ştatlara saparynyň öňü sırasında halkara uramalary we media serişdeleri Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlara aladylanma bildirdiler.
Avreli media guramalarının ve adam huklarını koruyucu toparlarına inçe metnin cevapkari yol başları Azatlık Radyosu'nun tıstıklıkta haberçisi Sapar Mehmet Nefes Kuliyev'in derhal azat edilmeğini sorab umumi hatta kol koydular.
Türkmenistan'da daşar yurt valyutasını satın almağı istiyorlar artı arka resmi çeklendirmeler hem girdiler.
Önkü aylarda bir yıllık normanı alıpsınız. O çünüm size dolar bir plendo izin o diyalar.
Şuun biz bu ve biyelik temalarda cikmecik turup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyadelikler ulen tanış olun. Ortiyetin hekimetleri 13. oktyabrda Ukrainalı pilot Nadya Savchenko'nun ayal doğunun şahit hükmünde görközme vermegine ruhsat bermediler. Savchenko'nun doğunu Viran'ın şu heptede esası şahit hükmünde çıkış edip, iki orsiyetli jurnalisti öldürmek tayplanyan öz doğunu korumağına karışılıptı. Savchenko günahli deyilip ıglan edilse ona 20 yıl türme tutsaklığı karışar. Adam hukuklarını koruyucu topardır. Savchenko karşı kozgalan işi adalatın şovsuzluğu deyip atlandırıyarlar. 34 yaşlı dikutur piloti Nadya Savchenko 2014-nji ýylyň iýun aýynda gündogar Ukrainada iki orsiýetli telejurnalistiň ölümine sebäp bolan howa hüjümlerine gatnaşygy baradaky aýyplamalary ret edýär. Islam devleti sövüşücü topar musulmanları orsiyetlilere ve Amerikanlara karşı mukaddes uruşa çağırdı. Islam devleti toparının metbuat vekili Abu Muhammad Al-Adnani bu çağırışını 13. oktyabrda yayradan ses yazgısında mealim etti. Birleşen Ştatlar ve Orsiyet Siyeri'de Islam devleti toparına karşı gönüktürlen ayrı başka hova hücumlarını hamala şaryarlar. Emma Washington, Moskvanın Alparyan kampanyasının başka kutulunçı toparları şolsandı Islam devleti toparına karşı sövüşen toparları nişanı alyanlygyna aýdýar. Orsiýet bu aýplamalary ret edýär. Orsiýetiň Siriýada iki hepde bäri alyp barýan howa hüjümleri prezident Başar al-Asady güýçlendirdi. Birleşen Ştatlar Asadyň garşydaşlaryny goldamak boýunça kampaniýasyny gaýtadan ketgitlemäge çalyşýar. Iranyň baş parlament agzasy öz ýurdunyň Orsiýet Siriýa we Irak bilen hyzmatdaşlygynyň regionda terrorçylara garşy göreşiň üstünlüklüdigini görkezýändigini aýtdy. Iranyň parlamentiniň milli howpsuzlyk we daşary syýasat boýunça komitetiniň başlygy Ali Din Barujerdi 14-nji oktýabrda Damaskda Siriýanyň resmileri şolsandy prezident Başar al-Asad bilen gepleşikleriniň öňü sirasynda çykyş etdi. Bajordi Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky terrora garşy koalisiýanyň netije gazanmakda şowsuzlygy uçranlygyny bildirdi. Moskwa 30-njy sentýabrda Siriýada başlanan howa hüjümlerinde Islam Döwleti toparyny we beýleki söwüşçi toparlary nişany alýanlygyny aýdýar. Türkmenistan'ın futbol oyuncu yığındısı Guama'nın komandasını 1-0 hatap bilen utdi. 2018-nji ýyl oyuncu dünya çempionatynyň saýlap seçiş oýunlarynyň çägindäki bu duruşy Kaşgabatyň Köpetdag stadionunda geçirildi. Türkmen futbolçylary D kategoriýasynda Iranyň Amanyň, Guama'nyň we Hindistanyň ýygynda komandalary bilen bilelikde çykyş ederler. 13-nji oktýabrda Aşgabatda geçirilen ýaryşyň netijesinde türkmen komandasy 7 bal gazanyp öz kategoriýasynda 3-nji ornyny egalladi. Birinci yerde 11 bal bilen Aman, ikinci yerde 8 bal bilen Iran barýar. Türkmenistanyň futbol oýunçy ýygyndysy 10-njy noýabrda Iranyň 17-nji noýabrda Amanyň komandalary bilen ýarışyrlar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin uzak gündorda kosmiki merkezi gurmak işini 4 aylap iýde testirmek üçin resmileri tanqid etdi. Putin 14 oktýabrda eden bu çykyşynda gurulşykda guman edilýän jinayetçilikleri we kemçilikleri içgine öwrenmek üçin dernäwçilere basyş ediljekdigini resmilere duýdurdy. Kosmiki merkezini gurmak arkaly Orsiýet adam tarapyndan dolandyrylýan kosmiki gemeleri uçurmak üçin öz detxatyna ee bolar. Häzir Orsiýet Sowet döwründe gurulan Baykanur kosmodromy Kazakstana kredi tölep peýdalanýar. Ukrainanın gündorundaki separatist regionda oqatışığı besetmek varada kılalışığa qaramızdan bir Ukrayin etkeri öldürüldü ve ikisi yaralandı. Sentyabr ayının başından beri köpçülükleyin bir zaydılayan yaraşık taraplara öz yaraqlarını iyide çekmeğe şert dörü diyar. Ukrayinanın korunuk ministri Stepan Poltarak 2013 oktyabrda bolanduğunu separatistlerin Avdiivka obasının kolayında Ukrayinanın koşunlarına tarap granata atanlığına etti. Hükümetin gözükçülüğündeki bu ova separatistlerin elindeki Donetsk şehrinin demirgazık tarapta yerleşer. Ukrayinanın gündü orundaki Donetsk ve Luhansk regionlarında hükümet güçlerinin ve separatistlerin arasında olan sövüşlerin neticesinde 2014 yılın aprel ayından beri 7900'den kovrak adam vefat oldu. Birleşen Ştatların Adalet Departamenti hakimiyetlerin internet arkalı uğurluğu etmek boyunca çalışırımlı schemanın üstünü açanlığını məlum etdi. Hormatlı radio dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.